Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj, ndërsa ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion me sjerash ju do të ndiqni. Gjykata ka lëshuar urdhër arrest për 3 deputet të revizit vendosje. Sot pritet të shpallet akt gjykimi për ish-komandantin e forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladić. Përfshirja shteteve të bashkuara në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është domosdoshme, vlerësoi njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar një urdhër arrest për 3 deputet të Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, Ndonika Kadaj Bujupin dhe Albulena Haxhiu, pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë. Ata akuzohen për, siç thuhet, përdorim të armës ose mjeti të rrezikshëm, hedhje të gazit në Kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar për kryerje të detyrës zyrtare. Gjyqtari i rastit Beqir Kalludra tha se deputetët e akuzuar nuk e kanë arsyetuar mungesën e tyre në seancën e ftuar. Për të akuzuarit Albin Kurti dhe Ndonika Kadaj Bujupi, gjykata ka lëshuar urdhëresë për sjellje me detyrim dhe sipas informatave të njëjtit nuk janë gjetur në adresat e dhëna. Meqense të njëjtit nuk janë paraqitur, gjykata urdhëron arrestimin apo ndalimin e tyre dhe dërgimin në qendrën e paraburgimit, tha gjyqtari. Në Hagë sot pritet të shpallet akt gjykimi për ish-komandantin e forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladić, nga Tribunali për Krimet e Luftës i Kombeve të Bashkuara. I njohur si kasap i Bosnjës, Mladić është i akuzuar për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës, derisa pritet që vendimi të jetë dënim me burgim të përjetshëm. Mladić mbahet përgjegjës për ekzekutimin e 8000 burrave musliman në Korrik të vitit 1995, që njihet si mizuria më e madhe e kryer në Evropë pas Holokaustit. Vendimi për Mladićin do të jetë gjykimi i fundit nga tribunali që ishte themeluar në Hagë në vitin 1993 për dënimin e krimeve të kryera në luftrat ballkanike në vitet e 90-ta. Ndër të tjera, Mladić akuzohet për vrasje, tortur, dhunime, shfarosje dhe bombardime. Një gjykatë e lartë në SBA ka ngritur 22 akt akuza kundër imigrantit uzbek i akuzuar për vrasjen e 8 personave gjatë sulmit me kamion në New York dhe mbështetje të grupit ekstremist Shteti Islamik. Në një akt akuzë të zgjeruar, Saifullo Saipov, 29 vjeçar, është akuzuar për 8 vrasje dhe për 12 përpjekje për vrasje. Nëse Saipov shpallet fajtor për vrasjet, ai mund të marrë dënim me vdekje. Saipov është arrestuar pas sulmit me kamion me 21 tetor, pasi kishte goditur kalimtarët në një zonë të ciklistëve në Manhattan. Menjëherë pas rastit, Saipov ishte akuzuar për terrorizëm. Paraqitja e parë e tij para gjykatës pritet të mbahet me 28 nëntor, ndërsa ai pritet të kërkojë shfaqsim deri në atë kohë. Presidenti amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me homologun e tij rus Vladimir Putin, ku mes tjerash ata kanë folur për nevojën e paqes në Siri dhe Ukrainë, njofton shtëpia e bardhë. Sipas shtëpisë së bardhë, Trump dhe Putin diskutuan po ashtu për ringjalljen e bisedimeve të Kombeve të Bashkuara për të zgjidhur në mënyrë paqësore luftën civile në Siri, për t'i dhënë fund krizës humanitare, lejimin e kthimit të sirianëve të shprëngulur dhe sigurimin e stabilitetit të Sirisë së Bashkuar pa intervenime dhe parajsat e sigurta të terroristëve. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët dënjohës të marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë konsiderojnë se përfshirja drejt për drejt e SBA-s në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme. Pa përfshirjen e SBA-s në këtë proces, thuhet se është vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes të dyja paleve. Kronike Arton Konushevcit.
Përfshirja e drejtë për drejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës krahas Bashkimit Evropian në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme në mënyrë që të sigurohet një marrëveshje përfundimtare e pranueshme dhe e zbatueshme për të dyja palët, thonë deputetët dënjohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ata thonë se pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces është e vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Deputetja Time Kadria nga Komisioni për Punë të Jashtme në Kuvendin e Kosovës thot se me prezencën e një përfaqësuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi mund të ketë më shumë mundësi për një marrëveshje finale dhe garanci për zbatimin e marrëveshjeve të arritura.
Diku dialogu duhet më përmbyll dhe prezenca e një përfaqësuesi amerikan në dialog është një garant se gjitha ato marrëveshje do të implementohen.
Ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili gjatë vizitës së tij të fundit në New York, ka kërkuar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut Prishtinë-Beograd. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj, pas një vizite zyrtare në Bruksel, në takim me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka ngritur çështjen e dialogut me kërkesën që tashëtutje të jetë edhe një përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tavolinën e bisedimeve. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se prezenca një përfaqësuesi amerikan në dialogun politik Kosovë-Serbi është e domosdoshme, pasi që sipas tij Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë garantuese të shumë marrëveshjeve për Kosovën.
E para lidhet me aspektin historik, tashmë e dëshmuar që sa herë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë në tërëz për Kosovën në mënyrë të natyrshme, kemi pasur edhe sukses në këtyre negociatave, për që gjithë kosovarët po ashtu janë ndier të garantuar me vetë prezencën amerikane. Argumenti dytë lidhet me pozicionin jo shumë homogjen të Bashkimit Evropian, as më tepër kur kjetë që fakti që një numër i këtyre shteteve jo vetëm që nuk kanë njohur Kosovën, po kanë filluar të kenë edhe rol destruktiv kundrejt zhvillimeve në Kosovë, dhe normalisht kjo nga pala kosovare shihet si rrezik ose si proces që me vetë bartë rreziqe.
Analisti politik Ilir Ibrahimi thotë se përfshirja e drejtë për drejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fazën e fundit të dialogut do të luante një rol të rëndësishëm në arritjen e një marrëveshje, por sipas tij duhet shikuar a ka vullnet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se duan të jenë në tryezën e bisedimeve.
Nuk e shoh si diçka të dëmshme një tani më të madhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë dialog, andaj edhe duhet të gjetë mundësia që të përfshihet në këtë dialog. Mirpo edhe ne duhet ta luajmë rolin tonë në këtë rast, sepse ne nuk jemi duke dërguar mesazhe pozitive ndaj Shteteve të Bashkuara, sidomos për punën e demarkacionit.
Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kongresisti amerikan Elliot Engel në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se qasja e Serbisë qarshi Kosovës ka qenë destruktive. Duke folur për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, kongresisti Engel thotë se është mirë të bësh dialog me një vend, po kur ai vend shkon pas shpinës tuaj dhe u afutiken, kjo nuk është diçka që pritet. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zoti kongresmen, ratifikimi i demarkacionit me emalin e zi i mban qytetarët e Kosovës të izoluar, duke se Kosova me vite nuk po mundet ta zgjidhë këtë çështje. Si e shihni ju zgjidhjen, duke marrë parasysh në kuvend ekziston opozite fort qarshi kësaj marrëveshje?
Unë vërtet besoj që liberalizimi i vizave është dashur të ndodhë shumë herët. Me apo pa demarkacionin, kosovarët duhet i kenë të drejtat e njëjta, sikurse njerëzit në vende tjera. Shpresoj që qeveria do ta zgjidhë çështjen e demarkacionit në mënyrë që liberalizimi i vizave të ndodhë sa më parë. Është mjaft frustruese kur bëhet fjalë për disa çështje, por me ato duhet marrët.
Liderët e Kosovës, kryeministri dhe presidenti i kohëve të fundit po insistojnë që Shtetet e Bashkuara duhet të përfshihen më fuqishëm në fazën përfundimtare të dialogut për normalizim të marrëdhënieve. A do të duhej dhe a do të përfshihen Shtetet e Bashkuara në fazën e fundit të dialogut?
Po, definitivisht duhet, por a duhet të përfshihet këtë nuk e di. Por, mendoj që njerëzit këtu kanë besim në Shtetet e Bashkuara dhe e din që në qovë se Shtetet e Bashkuara përfshihen, interesat e Kosovës do të jenë të mbrojtura. Ajo që fatkeqësisht kemi është fakti se kemi Serbinë, e cila nuk ndihmon si pas mendimi tim. Edhe Serbia, por edhe Kosova kanë marrëdhënie të qasshme me Bashkimin Evropian, ndërkat që të dy vendet duhet të bëjnë dialog dhe të kenë qëllime të caktuara. Është mirë të bësh dialogun me një vend, por kur ai vend shkon pas shpinës tuaj dhe u afut thikën, kjo nuk është diçka që pritet. Sipas mendimit tim, kjo është ajo që e ka bërë qeveria e Serbisë në disa vitet e fundit. Ata me efikasitet e kanë mbajtur Kosovën jashtë kombeve të bashkuara. Natyrisht, së bashku me Rusinë, kanë intervenuar në UNESCO kur kemi menduar se Kosova do të antarësohet, por ka humbur për 3 vota. Para disa javësh e kishim edhe rastin e Interpolit dhe serbët sërish nuk kanë luajtur rol të mirë në këtë. Ka pasur edhe incidente të tjera kur janë përpjekur ta bllokojnë atakojnë Kosovën. Mendoj se kjo nuk është në rregull. Në qoftë se dy vende bëjnë dialog, atëherë nuk do të duhej që gjërat të bëhen pas shpinës. Kjo është ajo që ata e kanë bërë në shumë mënyra. Sinqerisht, është koha që të pushojnë me këtë dhe për këtë po flas. Unë mendoj që Serbia duhet të antarësohet në Bashkimin Evropian, njëkohësisht me Kosovën. Nuk konsideroj që u duhet antarësimi në rast se bllokojnë Kosovën. Në qoftë se antarësohen para Kosovës, ashtu siç po planifikohet për momentin, si të jemi të sigurt që si antare Bashkimit Evropian nuk do ta bllokojë Kosovën, sipas meje nuk është as shumë komod fakti që kanë disa lidhje të caktuara me Rusinë, e cila nuk është mike e Bashkimit Evropian. Rusia është përzier në procesin zgjedhor për presidentin e Shteteve të Bashkuara, sikurse edhe në disa shtete demokratike evropiane. Në qoftë se Serbia i luan ato lojra me Rusinë, kjo nuk më shtyn që t'i ndihmojnë në çasjen për në Bashkimin Evropian ose çfarëdo qoftë tjetër.
Dëgjuat intervistën me kongresistin amerikan Elliot Engel. Qendra e rezultateve të numrimit të votave në Kosovë ende nuk ka filluar procesin e numrimit të votave me kusht, nga të cilat pritet të shpallet fituesi për disa nga komunat në Kosovë. Derisa vetëvendosje ka kërkuar për shpejtimin e procesit të numrimit të votave me kusht, Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon rinumrim të gjitha kutive të votave në komunën e Prishtinës. Kronike Lujeta Krasniqit.
Numri i votave me kusht mbetet përcaktues për shpalljen e fituesve në garën e balotazhit për kryetarët e komunave, sidomos në rastin e Prishtinës dhe Prizrenit, ku kandidatët kanë dallime të vogla në vota. Sipas të dhënave të qendrës së numrimit të rezultateve, numri i përgjithshëm i votave me kusht, atyre me postë dhe personave me nevoja të veçanta, është 13.052 vota. Numrimi i këtyre votave, sipas përfaqësuesve të QNR-s, do të fillojë pas skanimit të listave të gjithë votuesve të regjistruar dhe regjistrimit të votuesve me kusht në bazën e të dhënave që pritet të përfundojë në ditën e mërkur. Koordinatori kësaj qendre, Burim Ahmetaj, tha për Radion Evropa e Lirë se numri i votave me kusht është 9.527. Numri i përgjithshëm i votave të personave me nevoja të veçanta është 1.175, derisa ato me post janë 2.330 vota. Në komunën e Prishtinës, aty ku këto vota pritet të përcaktojnë kryetarin e ardhshëm, është 1.824 vota, derisa në komunën e Prizrenit 1.637 vota.
Janë dy procese të cilat duhet të kompletohen fillimisht, pastaj mund të hapet rruga në numrimit të votave me kusht. Pra është regjistrimi i votuesve me kusht në bazën e dhënave dhe skanimi i listës përfundimtare të votuesve, që i bën që ndoshta nesër do të mund kompletohet procesi i skanimit të regjistrimit e pastaj do të hapet rruga në numrimit.
Në Prishtinë, kandidati i lëvizjes vetëvendosje, Shpend Ahmeti, ka fituar 50.14%, ndërkësh kandidati i lidhjes demokratike të Kosovës, Arbana Brashi, ka fituar 29.86%. Në një konferencë për media, përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje thonë se fitoria e kandidatit të tyre për kryetar të Prishtinës është e qartë dhe se zvarritja e numrimit të votave me kusht është e pakuptimt. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri tha se në qendrat e numërimit kanë ekipet e tyre 24 orë që të siguron që i tërë procesi numrimit të votave të kalojë pa ndonjë problem.
Mendoj që të dielën qytetarët kanë folur shumë qartë. Në përsëritjen komun, përfshirën këto tri komuna ku lëvizja vendosje ka dalë para me vota. Shumë e qartë se lëvizja vendosje ka fituar në Prishtinë, ka fituar në Prizrenë dhe ka fituar në komunën e Kamenit. Sipas votave tashmë 100% të numëruara dhe atyre që kanë mbetur si vota me kusht, të cilat do të numërohen shumë shpejt e për cilën ju i bëj ftesë KQZ-s që sa më shpejt ka nisë të proces dhe ta përfundojë procesin numërimit të votave me kusht. Natyrisht që i njëjti trend i të votuarit do të bëhet edhe në këto vota me kusht, sepse kjo është e zakonshme për secilin proces gjallëror.
Konferencë për media gjatë ditës ka mbajtur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Deputeti i LDK-s Ismet Beqiri thot se e kanë kërkuar që të bëhet rinumrimi të gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës.
Për shkak numrit të madh votave të pavlefshme, mbi 600, dhe për shkak numrit të madh të qetë votimeve të zbrasta, mbi 500, për gjitha këto arsye, ne si LDK kem kërkuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të urdhëroi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë rinumërimin e gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtinës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Dënohet me burgim të përjetshëm ish-komandanti i forcave serbe të Bosnjës Ratko Mladić. Gjykata ka lëshuar urdhër arrest për 3 deputet të vetëvendosjes. Përfshirja SBA-s në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është domosdoshme, vlerësoi njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcjellni në faqen tonë të internetit europalir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru të qofshim.